Želimo vam dobar dan. Na talasima ste Radio Kosovske Mitrovice. Nastavljamo našu priču o Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenoj ulozi u borbi protiv nasilja. A danas pričamo malo više o položaju žene u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i to ne samo žene kao dela pastve, već žene koja je na sebe preuzela aktivnu ulogu teologa i propovednika svega onoga što Srpska pravoslavna crkva zastupa već vekovima. Zato imamo danas divnu sagovornicu. Sa nama je Mirjana Dikić. Ona je teolog, veroučitelj i odnedavno naša sugrađenka. Tako, Mirjana, dobar dan i dobrodošli u naš studio.
Pomaže Bog, bolje vas našla. Ja sam ovdje odnedavno, ovdje i predajem u ekonomskoj školi, ekonomsko-trgovinskoj školi srednjoj ovdje u Mitrovici. Inače, već dugo godina radim kao veroučitelj, tako da tu je moje iskustvo sa djecom najviše, sa mladima. I to me onako ispunjava.
Ja ne znam nikog zaista ko bi bolje mogao da priča o položaju žene u crkvi, i to iz više uglova. Obzirom da ste teolog, obzirom da ste i braku sa sveštenim licem, tako da sve vam je to jako blisko i poznato, i zvaničan stav crkve, najpre sa te stručne, iz tog stručnog ugla, iz ugla teologije, ali i u praktičnom domenu. Evo da krenemo od toga kada žensko odluči da upiše teologiju. I sad to treba da saopšti roditeljima, koji po pravilu mogu ili ne moraju, uopšte da imaju razumevanja za to, jer su manje ili više ucrkovljeni. Kako, na šta ona ne iđe? Znači, prvo u svojoj porodici. Kako je, roditelji tu obično reaguju?
Baš ovako, moj primjer je interesantan bio. Ja sam odlučila se za teologiju, da upišem teologiju još u 7. razredu osnovne škole. I saopštila sam to roditeljima. U početku to se shvatalo onako olako, čak oni su to zanemarili onako. Mom episkopu, tada Bihaćko-Petrovačkom Hrizostomu, sam to obećala onako i rekla, zarekla se ja i moja drugarica jedna. Rekla smo mu, preosvećeni, mi ćemo upisati teologiju, i tako smo redovno odlazili u hram na liturgiju, naučili liturgiju, pjevali smo u horu. Tad je već uvedena vjeronauka u Republici Srpskoj. Bile su i brojčane ocjene i sve to, tako, bile smo aktivne zaista u tom polju, i roditelji to nisu smatrali, oni su smatrali doći će srednja škola, promijenit će se mišljenje, malo vjetropirasta glava, šta znam, pubertet, sve to tako. Međutim, to je nekako gorelo u meni. Sam Gospod onako po blagoslovu svom, kad opredijeli čovjeka, to ostane tako. Ja sam zaista kroz srednju školu ostala vjerna toj ideji, i kad sam došla kod episkopa da uzmem blagoslov za fakultet, on je otvorio svoj dnevnik i pokazao mi datum kad je zapisao to, što je mene zaista oduševilo onako. I onda je, kad smo položili prijemni ispit, iznio veliku tortu pred nas i častio nas, kupio nam knjige za prvu godinu, i sve je to tako bilo. Malo su se mama i tata onako bunili u prvo vrijeme. Mislili su da to neće biti onako posla uz taj fakultet. Da, ja sam rekla, jedina moja rečenica za to, studirat ću teologiju, završit ću je, bit ću srećna, bit ću komunalac ako treba, čistit ću ulice, ali to ću biti ja.
Eto, imamo sreću da nije baš bilo tako. Ipak za teologa ima posla i za žensku.
Bilo je posla teologa za mene odmah, hvala Bogu, i hvala crkvi, mislim, što su mi povjerili ovaj poziv. Nadam se da sam opravdala i da pravdam svaki dan, trudim se, ali zaista sam srećna. U tome sam se pronašla, i eto, hvala Bogu, mislim, na svemu.
A kada jedna devojka ode na fakultet koji je nekako, opet da kažem, ima više muških interesenata iz praktičnih razloga.
Da, to jeste, da.
Kako, na što tamo naiđe?
Ja sam mislila, kad sam došla na fakultet, rekao, jo, sad će to biti nešto onako pretjerano, previše muški fakultet, da kažem, i sve orijentisano na muškarce. Međutim, ne, bilo je zaista mnogo djevojaka. Na 150 je upisalo fakultet te godine, i ali izuzetno lijepo su se profesori ponijeli prema nama, kolege, zaista prelijepo. Bogosluženje fantastično. Na tom fakultetu vidjeti arhaična bogosluženja, slušati ta predavanja, niz, da kažem, profesora koji su sad već i u penziji, koji sam ja zatekla tada, fantastični su bili u komunikaciji, u svemu, i čak recimo pohvala određenih profesora koji su nam predavali, koji su znali reći da su često djevojke revnosniji studenti u učenju i u izlaganju na ispitima od momaka koji dolaze čak i sa bogoslovijom srednjom. Eto tako, oni su nas znali pohvaliti. Tako da nikad nisam recimo osjetila ni neku diskriminaciju ni ništa, uvijek bodrenje. Čak i na prvom ispitu kad sam imala jaku tremu pa sam pobjegla ispred profesora, onako on je pošao za mnom, ustao sa katedre, pošao za mnom, ponio mi indeks, rekao mi da se vratim po desetku jer je bio svjestan da sam bila student koji prati redovno predavanje i tako. Zaista, znači sve onako najbolje, fantastično. Taj fakultet sam doživjela onako zaista u najljepšem jednom svijetu.
Ono što često naši ljudi sad obično jeste neinformisanost uzrok svih predrasuda.
To jeste, da.
Uvek imaju taj neki stav, ma to sitno kaluđerski, to nas ne zanima, to žena zabrađena, žena ovakva, žena da. Onakva, žena podređena, žena, zašto žena ne može da bude sveštenik, zašto žena ne može da ode na Hilandar, zašto je žena, znači često iz nekih konkretnih primjera, kao što su ova dva recimo što sam ja navela, a koji imaju apsolutno i praktično obrazloženje zašto je to tako, proizilazi neki stav, opšte uvreženo mišljenje, naša crkva degradira žene. E sada, ono što jeste naš posao i kroz ove emisije, da tu predrasudu apsolutno razbijemo.
Da.
Da kažemo da je zapravo možda i da istaknemo tu lepotu pravoslavlja i hrišćanstva uopšte, da ta lepota jeste u tome što je ono jako fleksibilno i da ne postoje pravila neka sad za sve nas strogo ispisana, već se svakoj duši pristupa po naosobi, za svaku dušu se crkva zasebno brine. Tako je i kada je u pitanju žena.
Kao prvo, pravoslavlje, pravoslavno hrišćanstvo, uopšte hrišćanstvo od početka, znači od svog nastanka, od rođenja Gospoda Isusa Hrista, nije šematizovano. Znači ono je izuzetno praktično, slobodno i pruža širok pogled i ne treba ga nikad doživljavati kao puku tradiciju, nego zaista kao jednu slobodu. Najgore je to što smo mi kao narod, dosta toga smo preživjeli i preživljavamo i dalje, jednu Golgotu, ajde da kažem tako. Mislim, možda je to i malo i pogrešna riječ, ali eto tako se izrazim. Pa nekako sve svodimo na hrišćansku tradiciju, a ne na pravoslavlje. Pravoslavlje je živa vjera. I pravoslavlje svakako, hrišćanska crkva poštuje ulogu žene na koju se odnosi niz kanonskih zabrana. S pravom zabrana, iako kanoni podrazumijevaju strogu hijerarhiju, a vjernici svakako poštuju ono što crkva nalaže. E sad, pitanje koje se nameće, zašto žene u pravoslavlju ne mogu biti sveštenici, to je jako dobro odgovoriti na to pitanje, zato što nam to često postavljaju ateisti, postavljaju nam druge religije, jer sve tri monoteističke religije, kao što su i islam, i judaizam, i katoličko hrišćanstvo, pa i protestanti koji su se u 16. vijeku odvojili od katolika, imaju žene koje su sveštenice. Važno je objasniti da recimo to nije toliko iz teoloških ili tradicionalnih ili emocionalnih razloga koji se podrazumijevaju u patrijarhalnoj civilizaciji, nego upravo je drugačije treba pogledati na to. Mi ne možemo recimo sad u trenutku da zamislimo ženu u oltaru pred svetom trpezom, jer je za nas po predanju biblijskom i evanđelskom jedina žena koja se udostojila ući u najsvetiji dio hrama, znači u oltar, Presveta Bogorodica. I mi taj moment njenog ulaska ili uvođenja u hram praznujemo kao veliki praznik Vavedenje. I svi znamo za taj praznik 4. decembar, znači kada je ona kao djevojčica uvedena u hram od strane svojih roditelja. I to uglavnom ta praksa, kako je isticao i istoričar i teološki analitičar Živica Tucić, on često je nagovještavao da to treba predati ipak prvom hiljadugodištu kada smo bili zajednička crkva, to jest opšta crkva prije raskola. To je jednostavno ta judaistička praksa koju je novozavjetna crkva i vjera preuzela od naslijedili. Judaizma. Da, naslijedili smo je. I jednostavno tada je sve bilo podređeno, ajde da kažemo, i zakonodavstvo i sve muškarcima. I žene jednostavno nisu bile upućene da rade u hramovima, to jest da potpomažu. A danas već imamo, na primjer, to potvrđuje i u 4. vijeku Sveti Grigorije Nazianzin. Na primjer, on kaže, muškarci su zakonodavci i zato su zakoni ne usmjereni protiv žene, nego nekako mimo žene više. Eto tako. Da.
Nećemo reći protiv žene. Mi svakako, kroz Presvetu Bogorodicu, vidimo da je uloga žene u pravoslavlju zaista ispunjena i na jednom visokom nivou, jako visokom nivou, jer je Gospod Bog došao na ovu zemlju i
jednostavno se ova plotio kroz jednu dobrotu, kroz jednu svetost, upravo kroz ženu, ne kroz muškarca, nego kroz ženu.
Ali, a Bog je po svojoj svemoći mogao i samo da ga stvori, jel tako? Nije mu bila potrebna žena kao saradnik.
Tačno, ali jednostavno mi kroz Presvetu Bogorodicu doživljavamo spasenje i on, začevši se kroz riječ i rodivši se, ne taknuvši njeno djevičanstvo, to je prva ikona njegovog vaskrsenja. Znači, prva najava da njega neće nadjačati ni grob, niti da će njega smrt dodirnuti. Znači, eto, imamo ulogu žene kroz nju upravo tu. A sad da se vratim upravo na ovu temu, jer malo sam otišla s pričom. Žena u crkvi može, kao prvo, i da ima ulogu kao jedan pomoćnik, ajde da kažem tako, u ženskim manastirima, na primjer, primjenjuje se također pravilo da monahinje mogu da pomažu u oltaru svešteniku dok se služi liturgija, da dodaju kadionicu, da dodaju sve što je potrebno da očiste oltar. Znači, ko bi to radio u ženskim manastirima, recimo?
Da, to je zanimljivo pitanje. Yes,
da. Isto tako se poteže sada već i pitanje da je moguće u pravoslavnoj crkvi, znači da se vrati onaj običaj iz prvog milenijuma, da se vrate đakonise. Znači, one žene koje su pomagale pri crkvama, koje su isto tako služile crkvi, sa svoj život podređivale crkvama, znači nešto poput monahinja. Tako da ni to nije isključeno. Recimo, rimokatolici su protiv toga. Često su, imamo kod Grka teologe koji su pisali protiv njemačkih kardinala, koji su jako, jako bili protivni ženama, jer poznato je da žena jednom mjesečno, kažemo, ajde, nečista, ovaj, i onda zbog
to je vrlo uslovno rečeno.
Da, vrlo uslovno rečeno. I onda su oni tako, eto, njemački kardinali određeni su navodili to nečista žena poput nečiste životinje. Znači, izuzetno su vrijeđali. Tako da jedan grčki teolog je pisao o tome baš skoro, prije jedno par godina, na njihovom zvaničnom sajtu crkve, grčke crkve, da ne treba tako da oslovljavaju žene, nego jednostavno da se žena u svakom pogledu udostoji, jer nije žena nečista upravo zbog toga, ajde da kažemo, tečenja krvi jednom mjesečno, nego da može da služi crkvi i da nema potrebe onom nečemu što se naš narod upravo pribojao, pa kad uđe bojažljivo u crkvu, kaže, da li smijem da poljubim ikonu, da li smijem da se pričestim i tako. Znači, to su te neke varijacije na ovu temu. Znači, sve ono nešto što nas više tradicija onako guši, a ne vidimo tu živu vjeru pred nama, ne vidimo Gospoda, otvara nam se put ka njemu. Postimo, molimo se, budimo otvoreni za druge, ljubimo druge, jer mi smo stvorenja koje smo od Boga dani, da jedni za druge se žrtvujemo, da volimo i žena, isto kao i muškarac, znači podjednako. Kada je Gospod stvarao Adama i Evu, on je interesantan jedan izraz koji je upotrebljen za Evu kao čovječicu, ezer. Jevrejska riječ ezer u bukvalnom prevodu na naš jezik bi značila možda pomoćnik. Ne pomoćnik u smislu roba, nego baš ona druga strana Adama koja njega ispunjava, koja mu daje onu punotu kojom on djeluje onako kao zaista, kako da kažem, jedan ispunjen čovjek koji, znamo da je Adam u raju bivstvovao u jednom, ajde da kažemo, savršenstvu. Imao je sve, apsolutno sve, jedno savršeno stanje, ali je tugovao. Kada Gospod vidi da on tuguje, on pušta san na njega i od njegovog rebra stvara čovječicu. Interesantan isto izraz, čovječica. Znači, uravnoteženo i apsolutno jednaki, po slobodi, po svemu. Znači, tu nema, tu je jedna savršena ravnoteža među njima.
Zapravo, njih, kako kaže, da dvoje jedno budu.
Jest, tačno.
Ni jedan, ni drugi nisu da. Cjelina sami za sebe, već tek u tom da. Zajedništvu.
Tačno, upravo tako.
Oni postaju ono što je zapravo i bila Božja zamisao.
Jest.
Sada kada ste pomenuli Adama i Evu, i tu se pojavljuje jedan moment koji, ja verujem, godinama kopka sve ljude, nikako niko da sedne, da uzme, da pročita, verujem da postoje već odgovori jako dostupni, ali eto, iz neke, da kažemo, inertnosti ne radimo to. Pa onda smo skloni da često kažemo, ej, žena kriva, što su proterani iz raja. Suštinski, da li je žena zaista kriva? Jer i Adam je za nju rekao, nekako je malo upravo prstom u nju tu u tom prvom momentu, kada su kušali.
Pa znate kako, zašto baš se nije đavo potrudio, on je uzeo obličje zmije, i zašto baš nije Adama nagovorio?
Zašto nije Adama kušao nego je?
Vjerovatno mu Adam ne bi ni povjerovao, ali je Adam povjerovao ženi u koju je imao apsolutno povjerenje. Zato žena može da nagovori čovjeka na sve, ali zato su i snosili kaznu. Znači, taj praroditeljski grijeh, nažalost, ih je suno vratio i nakon toga mi ne uživamo u raju, nego jednostavno, eto, snosimo te posljedice. Poslije opet vratit ću se na Presvetu Bogorodicu, koja je također u Svetom pismu Starog Zavjeta najavljeno je da će od žene također biti rođen onaj koji će podići čovjekovo sjeme, znači koji će spasiti čovjeka. Znači, ako je jedna žena sunovratila cijeli ljudski rod, druga opet je druga žena, to je djevojka, spasila, znači rodila spasitelja u stvari nam. Tako da jeste Eva pogriješila i apostol Pavle se osvrće na to, da je Eva upravo kažnjena. Mnogi će se osvrnuti na to i reći će, zamjerit će, e pa sad Eva je kažnjena, u mukama rađa, pa zamjeraju to, pa zamjeraju vjeri to. Ne može se to vjeri zamjeriti, to je jednostavno posljedica. Egzistencijalna posljedica pada, grijehopada, ali apostol Pavle, recimo, u prvoj poslanici Timoteju, ja mislim baš u drugoj glavi, da govori o tome kako da Eva bude poslušna mužu, jer je on njena glava, a Hristos je opet mužu glava, i da oni zaista tako funkcionišu dok ne dođe do oba spasenja. I tako je i bilo do Hristovog doba, i tada smo, hvala Bogu, eto, usinovljeni u Gospoda, i imamo pričešće, imamo sve te tajne, kako da, način na koji da se spasavamo, i otkriveno nam je da postoji vječni život, u što da se nadamo. Tako da i ne treba ni osuđivati praroditelje u startu tome, mada smo skloni, znači, zašto je Eva zgriješila, kako je to sve bilo, zašto mi to sve snosimo, ali to su jednostavno egzistencijalne posljedice.
Prvi osjećaj jeste nepravda.
Da, jeste. Da.
Taj Kalimero efekt se, da, zašto svi moramo, ko šta, ja imam s Evom, Eva je za sebe zgriješila, eto, tako da negde taj moment jeste važan. Ali ono što je možda još važnije jeste da smo, naročito ljudi koji kako to crkva naziva, neofiti, da, oni koji uđu, oni su mnogo opterećeni formom i oni čak najčešće i pokreću te teme i takva
da
pitanja
se
neka.
Razjasni, da se
tačno,
sve,
da sve. A zapravo, koliko mi, trudeći se da ispunimo tu formu u crkvi, zaboravljamo na taj najintimniji odnos nas sa Gospodom, kao Stvoriteljem, koliko zaboravljamo da i kada kažemo da je Hristos glava mužu i da žena u muža treba da gleda onako kako muž gleda u Hrista, koliko nam promiče taj moment da je, zapravo sve vrijeme govorimo o ljubavi, uzajamnoj ljubavi.
Jest. Ljubav se jako rijetko pominje,
da,
što je najgore. I tu, recimo, i položaj žene, recimo, i položaj muškarca u današnjem društvu, sve se nešto svodi na neku ravnopravnost, da, što je jako u principu nebitno. Ako hoćemo istinu, kaže Sveto pismo, Hristos je kriterijum istine. Tražite ga tamo. Znači, eto, to je, na primjer, jako važno. I vratiti se uvijek čak i na onaj moment bivstvovanja, to jest smrti. Ako tu se nađemo i položimo i čovjeka i ženu, znači se jedni, muškarca i ženu s jedne i sa druge strane, vidjet ćemo da smo apsolutno ravnopravni.
Da.
Znači, da apsolutno, ja kao žena u crkvi ne osjećam apsolutno nikakvu neravnopravnost, i kada uđem u hram i kada se molim, i dok je liturgija, čini mi se da ne potrebujem ni maramu, ni ne znam kakvo odijelo, niti me ometa čak ni trunka šminke ili ne znam šta, naravno neću staviti karmin kad se pričešćujem, i to ispoštovaću sva ta pravila, da ne bi moj karmin obesvetio, ne znam, tamo svetu čašu i tako, ali znamo i pravila ponašanja, i treba da se znaju pravila ponašanja, naravno. Ali, vjerujte, treba se pozabaviti sobom, jer od nas samih počinje sve kasnije.
Tako je. E sad, vi ste teolog i vi ste pričali o svom dijelu posla, ja ću sad malo o svom dijelu posla. Meni je jako drago što je ovo radijska emisija, zato što slušalci vas slušaju. I ono što su za ovo vrijeme...
Ja se nadam,
volim
radio, baš volim radio.
Za ovo vrijeme mogli da čuju su sjajni, konkretni odgovori učenog čoveka, učene čovečice.
Da, čovečice.
I ono što je jako važno i što se meni jako lično dopada, jeste što ste vi prototip žene koja pokazuje kako žena u crkvi, žena koja živi, neću reći crkvenim životom, to je nekako ovako prilično zvuči institucionalizovano,
da,
ali žena koja živi u veri svojoj, ne mora da bude zabrađena, ne mora da izgleda kao da je savremenica Bogorodice, već da bude jedna lepa žena koja svoju lepotu nosi na najbolji i najlepši mogući način. Koliko imate problema sa tim? Mene to zaista zanima, zato što ako se sećate, i sećate se, sigurna sam, naše moje koleginice Aleksandre, sada ne mogu da se setim kako se tačno prezivala, ali ona je zaista bila pravi publicista, pravoslavni publicista, ona je pričala, ali je bila jako atraktivna. Da. I te atraktivnosti se nikako nije stidela. Pokazivala je, istupala, izlagala, bila čvrsta i ja verujem, možda najozbiljniji zagovornik stavova Srpske pravoslavne crkve negde s početka 2000-ih. Zašto naši ljudi očekuju da kada kažete da ste teolog, da morate pošto poto da izgledate onako kako su vas oni zamislili, kako oni zamišljaju jednog teologa. Koliko smo tu možda negde malo crkvi dali taj rigidniji izgled nego što ona zapravo jeste?
Vjerovatno zato što malo i Sveto pismo upućuje na to kako žena bi trebalo da bude obučena. Negdje i apostol Pavle sugeriše recimo na to čime žena treba da se kiti. Ne, kaže, ne biserima, ne skupim odjelima, skupocinim odjelima, nego da se kiti dostojanstvom, jednom ličnošću,
vrlinama,
da. Mislim pravom jednom ličnošću, da gradi svoju ličnost kako treba, da bude, da živi u miru i tako. Ali sve to, vjerujte, može uz jednu pristojnu garderobu koja, ja naravno, eto, nisam možda ni tip čovjeka koji će se zavući, ajde kažem, u duge suknje, to, mada ne prezirem ni to. Znači, svako onako kako misli i može. Ali pokrivalo na glavi u crkvi je u stvari pokazatelj pokornosti Bogu. I to je isto dobro. I to je nekada isto tako važilo u prvim vijekovima, dok još nije bilo ni ikonostasa u hramovima. Recimo, dok se sve moglo vidjeti onako šta se radi u oltarskom tom dijelu crkve, nekada se nije znalo ni gdje stoje možda muškarci, gdje stoje žene, pa su mladi koristili parovi, recimo, da se drže za ruke, pa bi se i zagrlili, poljubili. I toga reda nije bilo nekada. Ni zato možda ljudi ne znaju. E sada, kada mi ispred sebe imamo ikonu Presvete Bogorodice na ikonostasu, pa imamo ikonu Gospoda Isusa Hrista, znamo gdje stoje žene, gdje stoje muškarci, pa se odvojimo, pa se zna neki red, pa je tišina, pa ne zagledamo valjda jedni druge kako smo obučeni, kakvu ko ima kosu, ili da se zaljubljujemo po hramu ili slično. Ja se nadam da to nije možda, ne znam, cilj ili nešto što je interesantno u hramu. E sad, lijepo je možda da se neko nekom svidi tu, otko znam. Ali ja vam kažem, ja uživam nekako u svemu tome i vjeru u Boga ne zasnivam ni na kakvom nekom, ne znam, na šemi pravoslavlja. Nisam teologiju, rekla sam kako sam upisala teologiju, kako sam zavolila crkvu, to je jednostavno priziv Boži bio od djetinjstva. I ne smatram da me neko goni ili vuče za uvo u hram. Ja sam bez liturgije kao konfuzna i ne mogu se snađem u sedmici dana. Jednostavno, liturgijski život mi prija i idem u crkvu zato što volim, a želim to da poručim svim ženama, da jednostavno žive liturgijski i da će im biti lakše preživjeti jednu sedmicu dana iskušenja. I da uz molitvu je jednostavno lakše. To vam je kao duhovni sedativ. To je jednostavno tako.
Terapija.
Da, terapija, da.
Ili priprema za ono što će narednih zadatak.
Vjerujte, to oblačenje ništa ne može pomoći ukoliko iznutra sebe ne gradite i, ne znam, ne iskorjenjujete grijehove ili se ne odričete ogovaranja, gorčine, gordosti, sujete, koju imam naravno i ja. I mislim da svako od nas žena naprosto ima makar po nešto od toga.
Da.
Ispovijest je zato vrlo ljekovita. Treba ići, iako nije obavezna, ljekovita je vrlo i pred pričešće i ovako i porazgovarati sa duhovnicima, sa sveštenstvom.
To uvek donosi olakšanje.
To je zaista olakšanje veliko, tako da ja to preporučujem i mislim da u crkvi treba zaista uživati. Znači, otići, olakšati se, uživati. Znači, naša vjera pravoslavlje zaista je otvorena, pune slobode i mislim da tu može čovjek naći utjehu. Bilo kakav problem i jednostavno, ako nema probleme, zablagodariti Bogu što nam daje ovaj život, što osvanemo ujutru, što ustanemo, što smo živi, zdravi, eto, sa našim najmilijima, tako.
Ja ću da iskoristim priliku da kažem da pored toga što si teolog, Ti si i majka.
Jesam, tako, da.
Ti si i supruga i radiš sve ono što rade druge žene. Dakle,
da, da.
Tebi kao žene koja je aktivna u veri, ništa ne manjka. Imaš da, i ostvaruješ sva prava. Tako da zaista, eto, u tom smislu, ja mislim da smo uspeli malo da, da razbijemo neke, neke
ja
sitne predrasude.
Ja se nadam da smo, da smo na neka pitanja odgovorili, da smo stigli tako uopšte, ali dosta tema smo otvorili.
Mnogo te, i mnogo je zanimljivih, zanimljivih pitanja koje ja verujem da bi te pitala svaka naša sugrađanka koja, koja ima priliku da sedne i da razgovara. Ali eto, bit će još prilika i ja ću ti se zahvaliti u ime slušalaca što si bila naša gošća. Naravno, zahvalit ćemo se i Populacionim fondom Ujedinjenih nacija koji je omogućio ceo ovaj serijal emisije. Hvala ti još jednom i za dobro ćemo da se sretnemo, da pričamo još o zanimljivim temama.
Daj Bože, pozdrav vašim slušalcima.
Hvala. Naša gošća bila je Mirjana Dikić, teolog i veroučitelj, sada već iz Kosovske Mitrovice. Vama hvala na pažnji.